Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred dnevi smo že poročali, da je Evropsko sodišče za človekove pravice 9. aprila razsodilo, da so švicarske oblasti odgovorne za neizvajanje učinkovite politike proti podnebnim spremembam in da je Švica s tem kršila 8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki zagotavlja spoštovanje zasebnega in družinskega življenja. Tožbo je leta 2020 vložilo Švicarsko združenje starejših žensk za varstvo podnebja Klima Seniorinen Schweiz, ki ga je pri tem podprl švicarski Greenpeace. Ta skupina Švicark v poprečju starih 73 let v tožbi prepričljivo švicarske ukrepe za boj proti podnebnim spremembam okarakterizira kot nezadostne, hkrati pa sodišču izkaže tudi interes, ko posledice podnebnih sprememb, predvsem poletne vročinske valove, poveže z dodatnim tveganjem za umrljivost, ki naj bi še posebej prizadelo populacijo starejših, torej še posebej starejših žena. Evropsko sodišče za človekove pravice je trditvam o tem, da so žrtve tega dogajanja prisluhnilo, odvetniki so bili prepričljivi in zgodilo se je to, kar si mnogi sploh niso mogli predstavljati. Medtem ko mnogi Švicari sodbo komentirajo kot škandal in drugi trdijo, da gre za nedopustno politično vmešavanje v pristojnosti suverene države, pa okoljevarstveniki dogodek slavijo kot veliko zmago, ki bo zaznamovala njihova prizadevanja v vseh državah članicah sveta EU. In kot kaže, nas na tem področju v prihodnih letih res čaka zelo pestro dogajanje. Okoljska aktivistka Greta Thunberg, ki je spremljala izrek sodbe, je namreč dejala, da je to šele začetek podnebnih sodnih postopkov. Po vsem svetu vse več ljudi postavlja svoje vlade pred sodišča in jih poziva k odgovornosti za njihova dejanja, je njeno izjavo povzela STA. Naš prvi gost v današnji nedeljski kmetijski oddaji, ki nam bo pomagal pogledati v ozadje vsega tega dogajanja, je profesor dr. Jernej Letnar Černič, redni profesor za pravo človekovih pravic, ustavno pravo in upravno pravo na Fakulteti za državne in evropske študije in Fakulteti za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu. Dr. Jernej Letnar Černič, najprej lepo pozdravljeni.
Ja, lepo zdrav.
Kako torej vi vidite to sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice?
Ja, ta sodba Evropskega sodišča za človekove pravice je bila pričakovana. Ne, Evropsko sodišče je v zadnjih desetletjih že v bistvu vzpostavilo obveznosti države glede varstva okolja, tako negativne kot pozitivne obveznosti. V tej zadevi pa res prvikrat je to pozitivno obveznost države, da skrbi za svoje okolje, tudi razširilo na negativne učinke podnebnih sprememb in v zvezi s tem ugotovilo kršitev pravice do zasebnega in družinskega življenja. Ta sodba je izvirna tudi v tem, da je Evropsko sodišče razširilo pojem žrtve, ker je priznano status nevladne organizacije, društvo švicarskih upokojenk, da lahko nastopajo pa vlagajo pritožbe pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, ker prej je bil ta pojem žrtve vezan predvsem na posameznega pritožnika. V marsičem je ta sodba prelomna, v marsičem pa tudi v bistvu nadaljevanje prakse Evropskega sodišča.
Bo lahko postala vzorčni primer, kako postopati, tako vsaj trdijo okoljevarstveniki, ker je pač človekove pravice povezala tudi s izpolnjevanjem okoljskih obveznosti, tudi tistih, ki roko na srce niso domena samo neke države, ker pač podnebje ni samo podnebje v Švici, podnebje v Nemčiji ali pa podnebje v Sloveniji.
Ja, drži, ne. Evropsko sodišče je tokrat prvikrat priznalo obveznosti države pogodbenice. Je pa res, da v te zadeve ni priznalo obveznosti držav glede izven teritorijalnih obveznosti države, da skrbi za boj proti podnebnim spremembam, ker v eni od preostalih dveh zadev, ki jih je Evropsko sodišče tudi podalo na isti dan v zadevi Duarte Agostinho proti Portugalski in ostalim 32 državam pogodbicam Evropske konvencije, med drugim tudi zoper slovensko državo, pa Evropsko sodišče je zavrglo pritožbo in ni priznalo izven teritorijalne obveznosti teh držav. Tako da lahko vidimo to zadevo kot v bistvu zaušnico švicarskim oblastem, da niso dovolj konkretno sprejele ukrepe za boj proti podnebnim spremembam. Predvsem tukaj Evropsko sodišče v obrazložitvi izpostavlja umankanje posebne postavke v proračunu Švicarske konfederacije. Evropsko sodišče priznava, da v Švici imajo zakon o boju proti podnebnih spremembah, so zelo veliko teh deklarativnih ukrepov sprejeli, niso pa teh deklarativnih ukrepov, programskih ukrepov predeli konkretno tudi v javno finančno predanost, zavzetost države, da nekaj stori na tem področju. In tukaj je v bistvu ta dodana vrednost te sodbe, drugače pa, veste, ta sodba morda je prelomna na evropski celini, izven Evrope so številna druga sodišča, da nima indijsko vrhovno sodišče, filipinsko vrhovno sodišče in tako naprej. Že večkrat podobno, pa morda še bolj konkretno od držav zahtevale, da more sprejeti določene ukrepe.
Prav glede na to, kar ste povedali, se mi namreč postavlja vprašanje, kako lahko recimo skupina žensk na internetu same zase pravijo, da so v poprečju stare 73 let, torej ki se imenujejo Klima Seniorinen, v tožbi lahko prepričljivo švicarske ukrepe za boj proti podnebnim spremembam okarakterizira kot nezadostne. Res, da je pomagal Greenpeace pri tej tožbi. In na drugi strani, kako lahko sodnica Evropskega sodišča razsodi, da je temu res tako? Kako taki postopki torej potekajo? Koliko ima pri tem vloga stroka za posamezno področje? Ali gre za odločitve sodnika kot takega?
Ja, v tej zadevi je odločil veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice, se pravi več sodnikov in sodnice Evropskega sodišča. In tukaj so se švicarske upokojenke predvsem uprle na ta 8. člen Evropske konvencije, ki govori o pravici do zasebnega in družinskega življenja, ker Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic ne vsebuje pravice do zdravega življenjskega okolja oziroma do trajnostnega razvoja in so preko te pravice posredno uveljavljale tudi škodljive učinke na njihovo zasebno pa družinsko življenje. Eden iz argumentov je bil to, da starejši ljudje zaradi teh negativnih učinkov v zadnjem desetletju, visokih temperatur, tudi potem prej umirajo in so preko tega v bistvu spostavile svoj status kot žrtev, se pravi status članic tega društva upokojen kot žrtev, nosilk pravic v razmerju do pravice do zasebnega in družinskega življenja. Evropsko sodišče je pač je sodišče, je sodni organ, ni to vlada, ne more sprejemati javnih politik, tudi sodniki in sodnice na Evropskem sodišču, niso raziskovalci ali pa znanstveniki, znanstvenice, tako da se morajo opirati na vire iz naravoslovnih ved in to so se tudi uprli v obrazložitvi. So se pa, v sami obrazložitvi tudi uprli na že sprejete obveznosti Švicarske konfederacije. Podobno kot slovenska država je konfederacija Švica pogodbenica številnih mednarodnih pogodb z vedika podnebnih sprememb, začenši z pariško pogodbo, kjer se je Švicarska konfederacija pač zavezala, da bo sprejela konkretne ukrepe, vendar kot večina evropskih držav, vključno za slovensko državo, teh ukrepov ne sprejema. In zato je potem tudi Evropsko sodišče ugotovilo, da je Švica kršila svoje pozitivne obveznosti, spravi, da ni sprejela aktivnih ukrepov, da ni v proračunu vzpostavila odprta postavke za boj proti podnebnim spremembam. Tako, v marsičem je ta odločba res zaušnica švicarske oblastem, da niso konkretizirale javnih politik tudi v državnem proračunu.
Kaj pa pomeni, zelo poudarjajo pri Greenpeaceu to, da je ta sodba zavezujoča za Švico?
Drži, ja. Vse sodbe Evropskega sodišča so zavezujoče za države pogodbenice. Švica bo tukaj morala sprejeti splošne, konkretne ukrepe za izvršitev, bo morala tudi prilagoditi državne proračune v naslednjih letih, ker nad sodom Evropskega sodišča bedi odbor ministrov Sveta Evrope, ki, če država ne izvršuje sodbe, potem tudi ima možnosti, da poda dodatne sankcije ali pa da pritožniki znova vložijo pritožbo zoper Evropsko sodišče za človekove pravice. Tako da tukaj Švica bo morala nekaj storiti. In morda ne, lahko rečemo, da je Evropsko sodišče tukaj sprejelo zagotovilo kršitev 8. člena zoper državo, ki ne, po vseh kazalnikih Združenih narodov, po kazalnikih nevladnih organizacij
je vzorna.
Ima najvišjo kakovost življenja, ne, na celem svetu, ima veliko javnofinančnih sredstev, globok državni proračun in če že katera država bo zmogla ne sprejeti te ukrepe, bo to zagotovo Švicarska konfederacija. Tudi vladavina prava je na visokem nivoju v Švici, tako da verjamem, da bodo švicarske oblasti to sodbo vzeli resno in da jo bodo tudi v naslednjih mesecih, naslednjem letu izvršile.
Švicarska ljudska stranka pravi, da gre za škandal, da gre za nedopustno politično vmešavanje. V izjavi za javnost so celo zapisali, da so se strasburški sodniki spremenili v marionete aktivistov in zdaj dokončno izgubili kredibilnost. Celo pozivajo, da Švica izstopi iz Sveta Evrope. Kaj vi pravite na vse to?
Ne vem, te izjave so pač politične, saj meni se ne zdijo prepričljive, ker tudi ta ljudska stranka je bila del vlad v kantonih, pa tudi konfederacije, švicarske konfederacije v zadnjem desetletju in se pravi bila del tudi vlade, ki je podpisovala mednarodne sporazume z vidika podnebnih sprememb, se pravi Švica se je že zavezala v prejšnjih letih in v bistvu Evropsko sodišče se te sodbe navezuje na obveznosti, ki jih je Švica sprejela ne, v zadnjih letih in desetletjih in zato je potem tudi ugotovilo kršitev pravice do zasebnega in družinskega življenja. Drugače pa ne, izven prava pa lahko rečemo, ne, Švica država podobno kot Slovenija veliko da na raznolikost narave, na biotsko ravnovesje, ne, na lepe gore, jezera in tako naprej in verjamem, da kdorkoli že v Švici se bo strinjal, da nekaj treba narediti, da se prepreči te negativne učinke podnebnih sprememb.
Ja, zanimiva je tudi izjava okoljske najstniške aktivistke Grete Thunberg, da je to šele začetek podnebnih sodnih postopkov. Po vsem svetu vse več ljudi postavlja svoje vlade pred sodišča in jih poziva k odgovornosti za njihova dejanja. Je to lahko že napoved, da bodo sledile podobne tožbe tudi v drugih državah evropske, ki so pravzaprav podpisnice, članice Sveta Evrope?
Ja, drži. A veste, sej okoljevarstveni aktivisti, kot je Greta Thunberg in ostali, v zadnjih letih strateško vlagajo tožbe in pritožbe pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, pred domačimi sodišči evropskih držav. To ni prva sodba, ne, seveda, glede podnebnih sprememb, so nemška sodišča, da nimo tudi potem sodišča izven evropske celine, že spoznali odgovornost držav. Ja, z njo se gre strinjati, da bodo pač sodišča bolj pozorna ne, na odgovornosti pa obveznosti držav glede varstva okolja pred podnebnimi spremembami. Lahko pa rečemo, da sodišča sama po sebi ne morejo veliko spremeniti, ne, ker sodni postopki, kot vemo, so individualne narave, ne, lahko ugotovijo kršitev v prid določenega pritožnika ali pa društva, ne more pa nadomestiti holističnih javnih politik na področju varstva okolja, človekovih pravic in podnebnih sprememb. Lahko pa seveda spodbudijo države njihove vlade. Ne, tako da jaz vidim, te sodne postopke, tudi to zadnjo sodbo pred Evropskim sodiščem kot poskus da ne, se izvaja pritisk na države pogodbenice, na vlade, da bolj resno jemljajo svoje obveznosti iz mednarodnega prava glede boja proti podnebnim spremembam. Vemo pa, da v družbah tako v Evropi, v Sloveniji, izven Evrope ne, poteka boj za interpretacijo, kdo je nosilec odgovornosti, nekako nastajajo negativni učinki podnebnih sprememb. V vsakem primeru ne, pa zagotovo ta sodba Evropskega sodišča je dobrodošla, predvsem zato, veste, da daje pozornost na to vprašanje varstva okolja, pa se predvsem na vprašanje, kako bomo zagotovili kakovost življenja v naslednjih letih v evropskih državah in tudi širše. Ne, vse v Sloveniji vemo, ne, pred nekaj dnevi so na ustreznih institucijah naše države izmerili ne, dan, prvi dan, zelo najbolj zgodni dan, ko smo imeli v Sloveniji čez 30 stopinj v začetku aprila. Ne. Da ne govorimo o vseh drugih negativnih učinkih podnebnih sprememb. To je zadeva, zagotovo se okolje spreminja in pač države morajo sprejeti ustrezne ukrepe. Ne. Evropsko sodišče, morda tisto glavno sporočilo sodbe Evropskega sodišča je, da je dovolj retorike, dovolj je deklarativnih programskih zavez, zdaj vlade morajo sprejeti konkretne ukrepe za ohranjenje ne, kakovosti življenja prebivalstva.
Za konec, če sem špekulativen z vprašanjem, dr. Jernej Letnar Černič, kaj, če gre za preboj pri izsiljevanju strani okoljevarstvenikov? Recimo, če bodo na enak način izsiljevali še na drugih področjih, slišati je namreč, da se že pripravljajo za tožbe na področju ukrepov skupne evropske kmetijske politike. V Sloveniji smo tak primer že imeli, po potrjenih podatkih tudi imamo novega, vendar gre v tem primeru za tožbe glede nacionalnih ukrepov pri Evropski komisiji. V ozadju je seveda dostop do sredstev za raziskave, študije in tako naprej.
Ključno je, po tem vprašanju je ključno, ne, da so pri sprejemanju odločitev vključeni vsi deležniki. Ne, da je Evropska komisija, oziroma vse ostale institucije Evropske unije, tudi institucije slovenske države in drugih držav članic, deluje na načelu popularnosti. In predvsem, ne, to, kar včasih tudi vidimo v Sloveniji, v zadnjem času nažalost zelo pogosto, da se državne institucije izogibajo sprejemanju odločitev od zgoraj na vzdol, brez upoštevanja različnih deležnikov. Na področju okolja imamo številne mednarodne domače pravne dokumente, ki zahtevajo ne, sodelovanje javnosti pri sprejemanju različnih ukrepov. Jaz upam, da bodo upoštevani v naslednjih tednih mesecih, tako v Ljubljani, ne, drugod po Sloveniji, pa tudi v Bruslju, da ne bodo znova se sprejemale, veste, take čudne odločitve, zaradi katerih potem seveda na terenu nastajajo izjemni stroški, potem nerazumevanja ne, in v bistvu se potem doseže nasprotni učinek od varstva okolja in varstva pred podnebnimi spremembami. Mislim, da je to ključno, da v demokraciji, v ustavni demokraciji je potrebno sprejemati odločitev od spodaj navzgor. Treba je poslušati tako kmete, ne, tako civilno družbene organizacije, kot tudi celotno prebivalstvo, vse ostale deležnike pri sprejemanju teh odločitev. Ne. In upam, da Evropska komisija pa tudi slovenska država se bosta izogibala sprejemanju teh odločitev zgoraj navzdol.
Dr. Jernej Letnar Černič, hvala lepa za pogled na to področje, za pojasnila, kako postopki potekajo in zakaj tako. Pa lepo nedeljo vam in vsej vaši družini.
Hvala lepa, lepo nedeljo vam pa vsem poslušalcem. Srečno.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Dob
dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Po absolutnih temperaturnih rekordih v prvi polovici aprila nam je torkov prehod hladne fronte prinesel tudi slovenski rekord v padcu temperature v zaporednih dneh merjene ob 15. uri. Torkovo popoldne je bilo ponekod tudi za več kot 20 stopinj hladnejše od ponedeljkovega, največjo razliko, kar 26,2 stopinji Celzija, pa so na merilnih postajah Arso izmerili na njihovi postaji v Podčetrtku, kjer je temperatura iz ponedeljkovih 27,2 stopinje Celzija v torek ob 15. padla na eno stopinjo. Tudi sicer je bilo v torek veliko krajev po Sloveniji, kjer so v 24 urah zabeležili več kot 15 oziroma celo več kot 20 stopinj temperaturne razlike. Ob prehodu hladne fronte je v torek popoldne največ snega zapadlo na severozahodu države. Na Vršiču je bila tako sveža snežna odeja debela kar 44 cm. V Polhograjskem hribovju je zapadlo približno 20 cm snega in povsod tam, kjer so bile podobne razmere, so kmetje v sadovnjakih hiteli stresati sneg z vej, da ne bi polomilo sadnega drevja. Eden takih je bil tudi ekološki hribovski kmet Žiga Kršinar, ki je v četrtek za naš radio povedal.
Na kmetih smo navajeni že vsega hudega, sploh v zadnjih časih. Ne? Ampak ja, to je ukrep. Jaz sem tudi govoril z ostalimi, iz Polanskega hribovja, Tiskovanc Blegoš, so isto delali, kot smo delali mi. Ne? Se pravi, je to že nek ukrep, ki je pri kmetih dobro poznan in tudi vemo, da pač če veliko truda vlagamo v naše predelke, v naša drevesa, da nam ni težko tisto noč dežurati pa trest sneg iz drevja dol.
Ampak strokovnjaki pravijo, da lahko ena majhna snežna odeja tudi sadno drevje zaščiti pred pozebo. Kako je s tem?
Ja, sigurno. Jaz se tega zavedam. Jaz sem recimo naredil prvi obhod s tem obene. Je bil še dan, no? Jaz sem šel prvič trest, pa sem pa videl, kako zgleda, sem šel še enkrat. Se pravi, sem dvakrat vse otresel, potem sem pa opazoval, koliko časa bo še sneg padal, tako da sneg je padal tja do 11:30 in tisto to zadnjo odajo sem jaz pustil na drevju gor, kar je bilo. Nisem v bistvu šel v trest čist, bi rekla temu, v nulo. Ne. Sem, da sem pustil, ker je pa bila tista temperatura po noč minus ena. Ne. Jaz sem danes mečken opazoval to sadje, nisem šel še podrobno v cvetove, ampak mi imamo kar nekaj, mislim, zelo različnih sadnih vrst in ena od nekaj tudi kaki in kaki gledam zdaj, da je kot bi ga poparil, ne, je praktično so listje, ki je že odgnalo, bo tudi odpadlo. Ne.
Gospod Žiga Kršinar, ko so napovedani taki dogodki, se ponavadi odzove tudi kmetijsko ministrstvo in vam kmetom svetuje aktivne in pasivne ukrepe pred morebitno pozebo. En tak aktivni ukrep ste prej že pojasnili z otresanjem snega z drevja in puščanjem čisto prave količine tudi na njem. Ampak pri travniških sadovnjakih je to pravzaprav vse, kar lahko kmetje storite.
Ja, res je, da bi šel zdaj, jaz sem tudi bral tiste na svete, sem nečkar smajal zraven, jaz sem le agronom, tudi vem, kako smo na faksu se te stvari učili. Ne? Zdaj, da bom jaz šel, ne vem, nek 12 metrov visoko tepko, skopreno pokrivati in podobne stvari, ne, to je pač vse skupaj malo hecno. Ni možno, ne, tudi včeraj sem imel tukaj ene novinarje, sem me spraševal, kako se v hribih borimo proti pozebi, sem rekel, lejte, uroševanja ne moramo za tako drevje ne štimati, skopreno ga ne moramo pokrivati, tako da pač lahko upamo samo na najboljše. Ne.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Vremenoslovci so že v sredo in četrtek svarili pred petkovim jutrom. Računski modeli so kazali, da se obeta jasna noč, kar v takih razmerah botruje hitrejšemu nastanku pozebe. Odzvalo se je tudi kmetijsko ministrstvo, ki je v sporočilu za javnost kmete pozvalo, da se držijo tako imenovanih tehnoloških navodil za varstvo pred pozebo. Kmetje so do takega načina obveščanja javnosti kritični. Laična javnost namreč tako podane informacije razume na način, da se je pred pozebo mogoče zavarovati, če upoštevaš tehnološka navodila in tam zapisane ukrepe tudi izvedeš. V praksi pa je drugače, saj se je pred pozebo mogoče omejeno boriti le z oroševalnimi in še nekaterimi manj zanesljivimi tehnikami, ki pa so v večini primerne samo za strnjene intenzivne nasade, kjer je, na primer, oroševalni sistem prisoten in je na voljo tudi dovolj zajetna količina vode, da se postopek oroševanja lahko uspešno izvede. In kaj o takem načinu seznanjanja javnosti meni kmet Žiga Kršinar?
Zdaj oba veva, da je najbolj problem komunikacija. Problem je v tem, da se tudi mogoče hoče kmete prikazati drugač, kot je v resnici. Verjemite, da vsak kmet bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo zaščitil svoje pridelke, da bo imel pridelke, noben ne čaka na odškodnine, pa noben ne čaka, pa si želi pozebe, brez skrbi, ne bo odmot. Ljudje so o tem premalo obveščeni. Ministrstvo da ven ukrepe in zdaj, če te ukrepi, pa noben se ne vpraša, so te ukrepi izvedljivi, a niso. Vemo, da v velikih korporacijah, kot je recimo kakšen Eurosat ali pa kaj podobnega, tam oni lahko se grejo oroševanje, lahko se grejo druge ukrepe. Mi, ki smo v bistvu, smo rekli temu, ključ do samooskrbe, a ne? To so manjši kmetje, pa se žal tega ne moramo iti. Tudi recimo, ne, ker sem jaz še v srednjo šolo hodil, to je zdaj enih 15 let nazaj, smo se med poletjem vsak dan češel na jedel toliko, da je pač... da ne bih mogel več kot toliko pojesti. Ne. Zdaj se jaz sem spomnil, da sem se na zadnje češnje do sitega najedel doma, a ne, govorim. Tako da vse nekaj dogaja, vse stvari spreminjajo in ne vem, kako se bomo na te stvari prilagodili.
Gospod Žiga Kršinar, že na začetku ste omenili, da je letos vegetacija prehitevala vsaj za 14 dni. Kaj to pomeni v vašem sadovnjaku, recimo, so vsa drevesa že odcvetela?
Ja, pri nas so v bistvu slive odcvetela, ostalo še ne. Če govorimo, jablane so v polnem cvetu, češnje so v polnem cvetu, tako da smo praktično hruške, no, edin hruške še niso začele cveteti. Tako da smo praktično, bi rekel, izgubili skoraj vse. No. Zdaj oprašitve na češnjah, na jablanah, sigurno ob takem vremenu, ki je zdaj ne bo. Za slive pa ne vem, niso bile lepo oprašene, zdaj pa ne vem, kaj se bo zgodilo s tem pridelkom, ki je že formirana. Ne. Če bojo nizke temperature, bo tudi to propadlo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Petkovo jutro je potem tudi bilo kritično za pozebo. Na Kršinarjevi kmetiji so si sicer oddahnili, ker se temperatura ni spustila pod ničlo, se pa je to v petek zgodilo kar na številnih lokacijah po Sloveniji. Temperature so se ponekod spustile tudi do -2 ali -3 stopinje Celzija. Živo srebro se je pod ničlo spustilo celo v Biljah, v Vipavski dolini in v zaledju obale, v borovnici pa so v tamkajšnjih nasadih ameriških borovnic izmerili -2,3 stopinje, kar je kritična temperatura. Zato so pridelovalci s kurjenjem poskušali nasade obvarovati pred poškodbami zaradi pozebe. Občutljivost na nizke temperature je v prvi vrsti odvisna od razvojne faze sadnega drevja in stanja prehranjenosti ter kondicije dreves. Sadno drevje lahko pred pozebo zaščitimo tudi z različnimi kombinacijami foliarnih gnojil in biostimulatorjev, med drugim piše v tehnoloških navodilih za varstvo sadovnjakov pred pozebo. A škropljenje z biostimulatorji mora biti opravljeno vsaj 24 ur pred napovedano možnostjo pozebe, deževno vreme pa ta način varstva popolnoma onemogoči. Ker tudi jutri zjutraj obstaja nevarnost pozebe, bodo pridelovalci v nasadih, kjer je mogoča delna obramba pred zmrzaljo, spet v pripravljenosti. ARSO je namreč za območje celotne Slovenije razglasil nevarnost nastanka pozebe v nočnem času vse do 9. ure jutri zjutraj. S temi nič kaj dobrimi novicami, predvsem pa želja, da bi vendarle bilo pri zanešeno sadjarstvu, vas vabim, da se s tem namenom danes združimo v molitvi ob 12. Vse dobro, vam kličeva Boštjan Smole, ki je poskrbel za tehnično podobo, in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil, uredil in vodil.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.